You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ช่วงนี้มาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเรื่องพรบคู่ชีวิตเพศเดียวกันที่มีการพิจารณาในไทยขณะนี้นั้นมีสาระสำคัญอย่างไรผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายนี้มีความวิตกเกี่ยวกับข้อกฎหมายนี้หรือไม่และกฎหมายนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้จริงได้เมื่อใดคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยมีรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติร่างกฎหมายให้เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ขอทราบเหตุผลที่มีกฎหมายเรื่องนี้นะคะแล้วก็สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างไรคะ
ร่างกฎหมายฉบับนี้คือร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตครับซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้เสนอโดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันกลุ่มบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวทั่วไปแต่ไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิตเพราะว่าการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายระบุว่าจะต้องเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้นการบัญญัติให้มีกฎหมายรองรับสิทธิในการสร้างครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีความครอบคลุมอีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับสภาวะการของสังคมในปัจจุบันที่เปิดกว้างและก็ยอมรับกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นด้วยนะครับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตสาระสำคัญกำหนดให้ผู้ที่จะจดทะเบียนจะต้องไม่ใช่คู่ชายหญิงอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีสัญชาติไทยส่วนหลักเกณฑ์การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตมาจากการเสียชีวิตสมัครใจเลิกกันหรือศาลพิพากษาเพิกถอนการเป็นคู่ชีวิตรวมทั้งให้มีสิทธิ์ในฐานะคู่ชีวิตอาทิสิทธิ์ในการยินยอมรักษาพยาบาลอำนาจจัดการศพการดำเนินคดีอาญาแทนคู่ชีวิตการเรียกร้องสินใหม่ทดแทนจัดการขาดไร้อุปการะการจัดการทรัพย์สินการรับมรดกแต่ไม่รวมถึงการรับบุตรบุญธรรมการเปลี่ยนคำนำหน้านามการเปลี่ยนชื่อสกุลรวมทั้งสวัสดิการของรัฐสิทธิการลดหย่อนทางภาษีเป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของที่มีความสัมพันธ์กับกฎหมายหลายฉบับรวมถึงงบประมาณแผ่นดินส่วนเรื่องของทรัพย์สินและมรดกให้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้โดยร่างกฎหมายดังกล่าวถือว่าไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีกฎหมายลักษณะนี้ครับ
และมีความเห็นจากคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิตามกฎหมายนี้อย่างไรบ้างคะ
ครับก่อนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีครับมีความเห็นจากทางเครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศประเทศไทยอภิปรายเรื่องของร่างกฎหมายจดทะเบียนคู่ชีวิตครับโดยกิตตินันท์ทากะมทัศน์นายกสมาคมฟ้าสีรุ่งแห่งประเทศไทยระบุว่าเรื่องหลักๆที่มองว่าต้องมีในกฎหมายคู่ชีวิตคือสิทธิในการได้รับสวัสดิการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มอบให้กับคู่สมรสสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมแต่ว่าในร่างกฎหมายดังกล่าวไม่มีนะครับและตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจะต้องแยกกฎหมายออกจากกันระหว่างรักต่างเพศและรักเพศเดียวกันและมองว่าเพศเป็นแค่สิ่งสมมุติมันต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนขณะที่นงพรครุ่งเพชรวงศ์ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพชี้แจงประเด็นที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรับบุตรกับสิทธิในสวัสดิการสังคมเขาต้องยอมรับว่าณตอนนี้ยังมีสองฝากคือกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มก้าวหน้าแต่อีกไม่นานน่าจะไปได้ครอบคลุมแต่ในการพัฒนากฎหมายยังมีอีกหลายขั้นตอนครับต้องเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนได้เสียมาช่วยแสดงความคิดเห็นท้ายสุดแล้วกฎหมายที่จะประกาศแล้วยังต้องทบทวนอีกทุก5ปีด้วยกันอีกหนึ่งมุมมองจากธงรบรอดสวัสดินักกิจกรรมสิทธิความหลากหลายทางเพศให้ความเห็นว่าคำว่าคู่ชีวิตไม่เท่ากับคู่สมรสการจดทะเบียนระหว่างคู่ไม่ได้มีแค่การสมรสยังมีโดเมสติกพาร์ทเนอร์ชิพหมายถึงคน2คนอยากใช้ชีวิตร่วมกันแต่ไม่อยากแต่งงานประเภทนี้จะได้ผลประโยชน์ด้านสุขภาพจากนายจ้างบางรายแต่พรบคู่ชีวิตกำหนดให้คู่ชีวิตต้องเป็นผู้ดูแลแต่ไม่ให้สิทธิ์ตัดสินใจว่าคู่ชีวิตเราจะเข้ารับรักษาได้หรือไม่ซึ่งเป็นการสร้างความสับสนอยู่ขณะนี้ยังไงก็ดีครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นิยามว่าการสมรสต้องเป็นชายและหญิงเท่านั้นแต่พรบคู่ชีวิตบอกว่าคู่ชีวิตคือบุคคล2คนที่เป็นเพศเดียวกันปัญหาที่บอกว่าเพศเดียวกันจริงอาจจะเกิดขึ้นในประเด็นที่ว่าคนข้ามเพศคนข้ามเพศที่รักเพศเดียวกันครับอย่างเช่นหญิงที่แปลงเพศเป็นชายแล้วไปรักกับเพศชายไม่สามารถใช้พรบคู่ชีวิตได้เนื่องจากเพศกำเนิดยังเป็นผู้หญิงอยู่ถ้าจะเกิดจดทะเบียนจึงต้อง ไปใช้ในการสมรสแทนสิ่งที่ตามมาคือหญิงแปลงเพศจะถูกปฏิบัติแบบเพศหญิงหรือว่าอินเตอร์เซ็กซ์คนที่เกิดมามีเพศจำกวมแพทย์มักผ่าตัดให้เป็นเพศใดเพศหนึ่งตั้งแต่เด็กโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมปัจจุบันมีการจัดกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นเพศอินเตอร์เซ็กซ์นะครับแต่กลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้แต่งงานกับใครไม่ได้เลยเพราะว่ากฎหมายคู่ชีวิตก็บอกว่าต้องเป็นคนเพศเดียวกันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็บอกว่าต้องต่างเพศทั้งหมดนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่อยากให้สร้างพรบคู่ชีวิตมีความครอบคลุมซึ่งก็มีความเห็นว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
แล้วร่างกฎหมายฉบับนี้จะสามารถเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ได้เมื่อไหร่คะ
โดยขั้นตอนหลังจากที่ครม.เห็นชอบและจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พิจารณารายละเอียดครับแต่ว่าตั้งแต่วาระแรกคันรับหลักการจะต้องมีการตั้งกรรมธิการมาพิจารณาปรับแก้ไขถ้อยคำทั้งยังต้องฟังความคิดเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางการประยติดังนั้นกว่าจะถึงวาระที่2และ3มีการลงมติร่างกฎหมายอีกทั้งสนช.ยังมีร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาจำนวนมากโดยการหยิบยกร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนจึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่าตามรถแมพการเลือกตั้งนั้นกำหนดไว้ว่าวันที่15กุมภาพันธ์ปีหน้าสนช.จะต้องหยิบพิจารณากฎหมายแล้วและเตรียมการไปสู่การมีรัฐสภาชุดใหม่ซึ่งจะต้องติดตามครับว่ากฎหมายฉบับต่างๆจะเข้าสู่สนช.นั้นทันสมัยประชุมนี้หรือไม่และก็ดีครับจากมุมมองที่ยังมีความเห็นต่างและมีข้อเสนอให้ร่างกฎหมายมีความครอบคลุมมากกว่านี้อาจทำให้ร่างพรบฉบับดังกล่าวอาจจะไม่ทันในการสมัยของสนช.ชุดนี้ครับหากได้รับความเห็นชอบจากสภาก็จะมีการประกาศใช้หลักกิจจานุเบกษาและใช้ระยะเวลา120วันก่อนที่จะมีผลบังคับใช้แต่ว่าสนช.อาจจะมีการประยติซึ่งต้องใช้เวลามากนะครับก็ต้องติดตามดูว่าจะสามารถทันในสมัยสนช.ชุดนี้หรือไม่นะครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณยศวัฒน
์ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ sbs.com.au